ាតគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ ABI Voice នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងលើកយកប្រធានបទនយោបាយពីវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននៅក្នុងឆមីទី1នៃឆ្នាំ2022នេះហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងដែលលោកបណ្ឌិតជាអនុប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី ABI បាទសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាស ABI Voice របស់យើងសប្ដាហ៍នេះ
បាទជំរាបសួរបាទសូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទ
លោកបណ្ឌិតជាបឋមចាប់តាំងពីការដាក់ចូលជាធរមានឲ្យមានការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនកាលពីដើមឆ្នាំ2022រហូតដល់បច្ចុប្បន្នតើយើងសង្កេតឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះទៅលើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការនាំចេញនិងនាំចូលផលិតផលរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនផងដែរ
បាទចាប់តាំងពីការចូលជាធរមាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនគឺគេយើងហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាហើយបានធ្វើសច្ចាប័នចូលជាធរមានចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនេះយើងឃើញថាល្បឿននិងកំណើននៃការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនេះហាក់ដូចជាមានសន្ទុះកើនឡើងនេះប្រហែលជាដោយសារតែការធូរស្បើយផ្នែកការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរអនុវត្តនៅផែនការសកម្មភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរផងនិងមួយផ្នែកទៀតបានមកដោយសារតែខិតខំប្រឹងប្រែងដែលបានសម្របសម្រួលដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរដូចជាមានការកែសម្រួលនិងការបន្ធូរបន្ថយនៅលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះការលុបបំបាត់នៅការយកពន្ធត្រួតគ្នាជាដើមក៏ដូចជាការសម្រួលទៅដល់ការអនុវត្តនៃកម្មវិធីគោរពទៅតាមស្តង់ដាដែលផលិតផលកម្ពុជាអាចនាំទៅប្រទេសចិនបានដូច្នេះនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសគឺ4ខែចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះចូលជាធរមានយើងឃើញថាកំណើននៃការនាំចេញនាំចូលយើងហៅថាជាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះកើនឡើងប្រមាណប្រហែល 70% បើប្រៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2021បាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាបឋមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយនេះក៏មានការដាក់បញ្ចូលនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគំនិតបុរាណតាមខ្សែក្រវាត់នឹងផ្លូវដែលជាផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចធំមួយរបស់ប្រទេសចិនផងដែរដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនបន្ថែមពីលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននេះថាតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកំណត់ប្រទូតតាមខ្សែក្រវាត់នឹងផ្លូវនេះបានចូលរួមចំណាយអ្វីខ្លះទៅដល់ការអនុវត្តក៏ដូចជាសម្រាប់ទៅលើផែនការពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកមន្ត
បាទតាមពិតទៅយើងឃើញថាគំនិតប្រទូតផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយដែលយើងហៅថា Belt and Road Initiative ដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2013កន្លងមកហើយដែលប្រទេសទាំងពីររវាងកម្ពុជានិងចិននេះបានចុះហត្ថលេខាផែនការសកម្មភាពមួយកាលពី2019ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានសហគមន៍ការកសាងសហគមន៍ដែលមានជោគវាសនារួមគ្នាពេលនោះមកយើងឃើញថាគម្រោងដែលស្ថិតនៅក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយនេះបានបន្តអនុវត្តយ៉ាងរលូនហើយនឹងមានការរីកដុះដាលទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមបរិបទនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយមានការអខានខ្លះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តគម្រោងដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តមានផ្លូវថ្នល់មានផ្លូវគមនាគមន៍តភ្ជាប់ផ្សេងទៀតមានប្រលានយន្តហោះថ្មីជាដើមរួមទាំងមានការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តសម្រាប់បម្រើនៅវិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈដែលយើងហៅថាជាគម្រោងកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តជាពិសេសគឺការកសាងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកដីជោ ដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្មវិធីនៃជំនួយនិងការកម្ចីពីប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះបានបោះជំហានទៅមុខនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាក្រៅតែពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្មវិធីអនុវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យវប្បធម៌ទេសចរគ្រប់ទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចក្រោមរូបភាពនៃការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគទ្វេភាគីលើសពីនេះទៅទៀតយើងឃើញមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ជំរុញឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលមានការជួយគ្រប់គ្រងស្ថិតនៅក្រោមគំនិតដូចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយនេះនិងការចូលរួមទៅដល់ការការពារបរិស្ថានជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាបន្តទៀតយើងងាកទៅមើលលើទីផ្សារវិញម្ដងយើងដឹងហើយថាប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារធំមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រទេសដៃគូដទៃទៀតម្យ៉ាងវិញជំងឺ COVID-19 បានផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានជាច្រើនទៅដល់ដំណើរការទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតផលរវាងប្រទេសទាំងពីរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះថាតើក្រោយពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនរួចមកហើយជួយដល់សម្រួលក៏ដូចជាធ្វើពិពិធកម្មអ្វីខ្លះទៅដល់ដំណើរការទីផ្សាររវាងប្រទេសទាំងពីរ
បាទដូចដែលបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃការឆ្លងរីករាលដាល COVID-19 នេះមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទ្វេភាគីមួយចំនួនដូចជាការប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យសំណង់ការប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យទេសចរជាដើមក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីការដាក់អនុវត្តនៅផែនការសកម្មភាពជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាចិនមកនេះយើងឃើញថាកំណើននៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសចិននេះមានសន្ទុះកំណើនឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះមួយចំនួនដែលអាក់ខានដោយការរឹតបន្តឹងនៃក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅបាទការនាំចេញអង្ករការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតមានជ័រកៅស៊ូមានដំឡូងមីជាដើមទៅប្រទេសចិនក៏ដូចជាការនាំចេញនៅផ្លែចេកទៅប្រទេសចិននេះមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយនេះគឺជាការជាសញ្ញាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថានៅក្រោយវិបត្តិ COVID សន្ទុះនៃកំណើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាចិននិងហក់ឡើងវិញដូចគ្នានេះដែរយើងឃើញថាការនាំចេញរបស់ចិនមកកម្ពុជានេះក៏មានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងខ្លាណាស់ដែរដែលអាចនិយាយបានថាប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ2022-2023នេះសន្ទុះកំណើនទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាចិននេះអាចនឹងហក់ឡើងប្រហែលជាខ្លាំងជាងក្នុងឆ្នាំមុនៗទៅទៀតបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតបន្តមកទៀតយើងឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើការជំរុញនៅលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក៏ដូចជាលំហូរនៃទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាមកប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់បើគិតត្រឹមឆមីទី1នេះថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាបានធ្វើឲ្យមាននាំយកនៅលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសឬក៏ហៅថា FDI នេះចូលមកកម្ពុជាបានកម្រិតណានិងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលជាវិស័យអធិភាពរបស់កម្ពុជាមួយផងដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរ
បាទយើងពុំមានតួលេខសរុបទាំងអស់អំពីប្រភេទនៃទំនិញនិងសេវាកម្មដែលស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល4ខែបន្ទាប់ពីមានការដាក់អនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះយើងឃើញថាកំណើនវិនិយោគ និងកំណើនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានកើនឡើងប្រហែលជាប្រមាណ 35% ដែលជាការវិនិយោគផ្ទាល់មិនមែនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមកពីប្រទេសចិនបើប្រៀបទៅនឹងកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅហើយការវិនិយោគរបស់កម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសចិនក៏បានកើនឡើងប្រមាណជាង 250% ក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា$25 លានបាទចំនួនតិចក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកំណើនដែលកើនឡើងខ្លាំងជាងមុននេះក៏អាចបញ្ជាក់បានថាប្រទេសទាំងពីរនេះបានអនុវត្តនឹងជួយសម្រួលឲ្យមានការលំហូរនៃពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគទៅវិញទៅមកយើងមើលទៅលើការជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើការទំនើបកម្មផ្នែកកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មកែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសចិននេះក៏បានកើនឡើងដែរទន្ទឹមនឹងការជំរុញឲ្យមានការជួយសម្រួលបន្ថែមទៀតទៅដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Digital ពីបណ្ដាប្រទេសពីប្រទេសចិនបាទការកើនឡើងនៃសកម្មភាពវិនិយោគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Digital យើងហៅថាជាសេដ្ឋកិច្ចមួយសម័យថ្មីដែលជួយដោយបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាយើងបានសម្រេចនៅផែនការនៃការជំរុញនិងប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម Digital នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំតទៅមុខទៀតនេះបាទ
បាទអរគុណលោកមន្តិតជាចុងក្រោយចំពោះការសង្កេតឃើញរបស់លោកមន្តិតផ្ទាល់តើលោកមន្តិតយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះមេគីអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននិងសក្តានុពលសម្រាប់កិច្ចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបានទទួលផលចំណេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះហើយប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនគួរបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនៅវិសាលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះទាំងគ្រប់កម្រិតកម្រិតរដ្ឋាភិបាលកម្រិតរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយក៏ដូចជាកម្រិតរវាងតំបន់ឬក៏ទីក្រុងនិងខេត្តជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុងនិងក្រុងខេត្តនិងខេត្តនៅកម្ពុជានិងខេត្តឬក៏តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតនៅប្រទេសចិនតាមរូបភាពដើម្បីបំពេញតម្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកខាងការនាំចេញនាំចូលទំនិញដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការវិនិយោគការផ្ដោះប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាការផ្ដោះប្ដូរផ្នែកវប្បធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាហើយធ្វើយ៉ាងណាបំពេញបង្គ្រប់នៅតម្រូវការទាំងអស់នោះខ្ញុំយល់ឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងទាញយកប្រយោជន៍ក្រៅតែពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនក៏អាចជួយបំពេញបង្គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការអនុវត្តដើម្បីបានផលចំណេញពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់យើងហៅថា RCEP ផ្សេងទៀតនិងការអនុវត្តនៅការជំរុញឲ្យមានការតភ្ជាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលចិនក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់ជាសរុបមកគឺទាំងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយទាំងផែនការសកម្មភាពរួមដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនឹងការសម្រេចបាននៅសហគមន៍នៃជោគវាសនារួមគ្នារវាងកម្ពុជាចិនដែលបានចុះហត្ថលេខាឆ្នាំ2019ក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននេះនឹងជួយសម្រួលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសចិនបានសម្រេចនូវគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយបាននៅហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយអស្ថិរភាពនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកដោយការបំរែបំរួលធាតុអាកាសដោយការគំរាមកំហែងផ្នែក អសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចសម្រេចនៅគោលដៅនៃការកសាងជោគវាសនាសហគមន៍មួយដែលមានជោគវាសនារួមដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននេះសម្រេចគោលដៅនៃការកសាងបាននៅសហគមន៍ដែលមានជោគវាសនារួមគ្នាក្នុងពេលដ៏ឆាប់ឆាប់ខាងមុខបាទសូមអរគុណ
សូមគុណលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះ